Riječ posjeć.
Poštovani slušalci, gost emisije Riječ posjeć je gospodin Jevđa Jevđević, diplomirani pravnik Kragujevčanin i aktuelni starješina Saveza srpskih sokola. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog ti pomogao, brate Spiridone, i Bog pomogao svim našim slušacima.
Šta trenutno radi vaše udruženje po Srbiji?
Pokušavamo da obnovimo ono što je bezbožnička komunistička vlast nemilosrdno uništavala i uspela da uništi. Pokušavamo da obnovimo Savez srpskih sokola, jednu vitešku patriotsku organizaciju koja za cilj ima jačanje i snaženje naših naroda kako u moralnom, tako u fizičkom pogledu.
Vi ste objavili i spomenicu Kragujevačkih sokola. Ona je izašla proljetos, odnosno prošle godine, i ona podrazumijeva jubilej 100 godina sokolarstva ili sokola u Šumadiji. Ova knjiga je zaista izuzetna po vašem trudu, po iscrpnosti dokumentacije i ilustracija koje podrazumijeva.
Pa, knjiga je izašla povodom 100 godina sokolstva u Kragujevcu i u Šumadiji, a naravno jedan uvodni deo se osvrnuo na sokolstvo uopšte u svetu i u svim srpskim zemljama. Cilj mi je bio da ovom publikacijom rasvetlim nešto što je davno zaboravljeno i da sa raznih strana, da tako kažem, razotkrijem šta je sokolstvo i šta je sokolski pokret nekada bio i da uputimo sadašnje naše sugrađane u sokolstvo i šta sokolstvo treba da bude. Znači, sokolstvo je nastalo u Češkoj republici, tadašnjem delu Austro-Ugarske monarhije 1862. godine, kao viteška organizacija za borbu protiv germanske hegemonije. Postepeno se širilo u zemljama gdje su živjeli Sloveni i tako da je na kraju bilo ga je od Baltika do Jadranskog mora.
Skoro da su identični ciljevi ovome što rekao ste povodu i motivima njihovog nastanka u Češko-Slovačkoj, borba protiv germanske hegemonije, kao da je to danas preslikano i u drugim srpskim državama.
Da, samo nažalost mnoge slovenske zemlje su zaboravile svoje slovensko poreklo i oni koji su pod pritiskom Germana priznali nezavisnost Kosova, na primjer, ministar predsjednik češki ministar spoljnih poslova je Nemac i naravno da je on vukao to da nezavisnost Kosova bude priznata. Inače, sokolstvo je nastalo onda iz razloga što su postala već nemačka, germanska, Turnwalden sportska društva. I onda je Soko ospišen kao čista slovenska organizacija koja želi da se osnovi u svim slovenskim zemljama. Osnivač Sokola je bio Tirš, koji je osmislio sistem vežbanja koji je danas aktualan, i taj sistem vežbanja je u stvari gimnastički sistem koji smo mi nekad upražnjavali u redovnoj nastavi
fizičkog
vaspitanja. Nažalost, mnogi profesori sad i nastavnici fizičkog ne žele to da rade, jednostavno sklone sprave i kažu, to nije bitno. Zašto onda misli o tome da će neko dete padne sa vratila ili sa razboja? Tako da profesori namjerno to izbjegavaju. U stvari, to je taj sokolski sistem koji je još onda osmišljen. Interesantno je ono što je Miroslav Tirš pisao. Mnogo tih stvari se može preslikati i sad. Posebno, na primjer, da što je narod manji, on više treba se trudi i da jača svoju nacionalnost. Jer ako zaboravimo ko smo i odakle smo, lako će nas pokoriti tuđini.
To je ta čuvena njegova maksima i citat iz vaše spomenice, gdje on kaže, kad se narod zaboravi i opusti,
da.
On će tada i samog sebe zapravo ugušiti, satrti. A zanimljivo, šta mislite?
Evo baš kako kaže. Znači, on je rekao, nije da narod, koliko ih je bilo na svetu, brojan ili malobrojan, nije iščezao dok je bio zdrav i sposoban. Svaki je propao kada je postao bezbrižan i podao. Ukoliko je manji narod, utoliko mora biti marljiviji da bi, iako mali, bio i ostao valjan i vredan član čovečanstva. Nijedna spoljašnja moć, nijedna materijalna surova sila sama po sebi ne uništava narode. narod živi i napreduje, dok se razvija na suncu istine, dobra opšteg napretka. Dok tako živi narod, ne mogu pobediti ni uništiti ga nikakve sile tame, laži i nasilja. Koliko toga se može primijeniti na nas danas? Mi smo prvo zaboravili nas same. Počeli smo gledamo mane drugih, a mane nas smo gurali po tepih. Znači, dok se ne budemo trgli, dok se ne budemo okrenuli pravim vrijednostima, našem narodu sigurno neće biti boljitka.
Tu je u funkciji ona čuvena Pašićeva maksima. Spasa nam nema, ali nećemo propasti. Mi nekako to izgovaramo, te istorijske, da kažem, fraze i nastavimo ovaj, kako reče Tirš, bezbrižan život.
Bezbrižan život, da.
Neće Bog dati ili Bog će dati, da. Pa ćemo opstati i nastavimo po starom. A dakle, u Češkoj su, u Češko-Slovačkoj su nastali.
Nastali kako? Su, da. Ali ime Sokol su dobili po Sokolu iz srpskih narodnih pesama. Emanuel Toner je bio oduševljen, jedan isto od začetnika Sokolca, bio oduševljen našim narodnim pesmama i onda su razmišljali kako ime da daju. I onda kažu, najbolje da damo Soko, da na taj način privučemo i ostale Slovene, posebno južne Slovene. Onda kad je pravljena sokolska uniforma, gledalo se da od svakog slovenskog plemena da se uzme po nešto. Uzeta je poljska surka, ova gornja odeća, zatim crnogorska kapa, zatim crvena košulja, ruska i tako dalje.
Pa da bi se dopunjavalo, da.
Da.
A Soko je, da, što rekao ste, iz naše epske tradicije. Da. I kada se želi nekome uputiti, najljepša pohvala, kaže mu se Sokole moj.
Evo, baš pre neki dan, moj prijatelj Vuk Bojović, direktor Beogradskog zoološkog vrta, mi je poslao jedan dopis, jedno pismo o sokolstvu, i onda kaže da njegov stric, poznati ratni komandant Bojović, kad je hteo nekoga da uvaže, on nije rekao, nije govorio ni gospodine, ni bilo šta, nego samo Sokole moj. I to je ponavljao, Sokole moj, Sokole moj. Toliko lepog ima u toj reči Soko.
A zašto, šta mislite, zašto je Tirš napravio taj sistem vježbi na temelju gimnastike? Je li zato što gimnastika stvara određenu skladnost ili...
Pa Tirš je bio estetičar, prvenstveno. I gimnastika, te gimnastičke vežbe, one mogu lako da prate ritam i grupe vežbača mogu da formiraju slike i da to i estetski lepo izgleda. I čak i ta njihova sokolska uniforma naša u stvari osmišljena je da bi svojom lepotom privlačila novo članstvo.
Da. A onda iz Češko-Slovačke... Inače,
on je bio i oduševljen olimpijskim igrama i olimpizmom uopšte. I on zna da je cela grčka kultura nekadašnja počivala na estetici. I on je upravo to hteo da preporodi, znači, Slovene.
To je, dakle, ljepota duha i tijela, sklad.
Da, da, baš tako.
Vi ste, gospodin Jevđo, inače iz sokolske kuće, porodice, i jedan vaš predak je ovdje među i liderima Sokola bio.
Pa svi moji su, sticam okolnosti, bili Sokoli, to nije ništa namjerno. I očeva majka i otac, i majkini otac i majka, i moja tetka, i moji stričevi, i moj otac kao dečko su bili Sokoli. Tako da je to mene još u mladosti interesovalo šta je to u stvari, zašto su oni u tim, mislim na fotografijama u tim uniformama i onda te sokolske značke iz cele slovenske Evrope. Tako da smo se mi najprije kao deca igrali sa tim sokolskim kapama, značkama i tako dalje. A zatim kad sam došao u neke godine, 96. godine, da već mogu nešto i da radim, kad sam ušao u treću deceniju, onda sam odlučio i da sokolstvo obnovim. I hvala Bogu, eto, to je krenulo dobro. To je bilo 96. godine.
Sa 22 godine, je li tako?
Da, da.
I to je prvo udruženje, Sokolsko društvo Kragujevac,
prvo
koje ste obnovili.
Prvo u Šumadiji, da. Da je u Beogradu obnovljeno od 92. godine.
Uh-huh.
To je još 92. obnovljeno u Beogradu.
A onda je nastala, nakon ovog Kragujevačkog udruženja, i Sokolska župa. Šumadijska
od 2001. Da. I od osnivanja župe, u članstvu župe su društva u Topoli i u Čačku, pored društva u Kragujevcu.
I koliko vi sada, i odnosno od početka, koliko ljudi bilo uz vas da zaista radi onako iskreno, bez para, bez slave?
Pa bilo je ljudi. Bilo je ljudi i mladih, a bilo je i veterana starih. Listajući ovu našu spomenicu vidite da da mi uvek imamo na tim našim sokolskim proslavama bar po desetak članova koji su pre rata bili članovi. Puno nam znači to njihovo prisustvo. Mi ih smatramo u neku ruku čuvarima vatre, da tako kažem, ljudima koji su sokolstvom živeli, bili sokoli i u teškim vremenima komunizma, i kad je došlo vreme da se to obnovi, oni su ponovo tu sa nama.
A evo na zadnjoj korici vaše spomenice, sada kad treba malo da porazgovaramo o duhu i mentalitetu sokolstva, jedan citat vašeg znamenitog, jednog od znamenitih sokola Miloja Pavlovića, kragujevačkog profesora i žrtve streljanja u Šumaricama. Miloje Pavlović, starješina sokolske župe Kragujevac. Sokolovati znači predano raditi, znači napredovati i usavršavati se, znači boriti se protiv zla za dobro. Sokolovati znači težiti da razvijamo u sebi sve dobre sklonosti i da suzbijamo sve niske nagone i strasti. Sokolovati znači snažiti se telesno i razvijati se umno. Zdrav duh u zdravom telu. Sokolovanje je u isto vrijeme i moralno usavršavanje. Sokolovati znači voleti svoj narod i ne žaliti žrtve za njegovo dobro. Jednom reči, sokolovati znači izgrađivati čovjeka, fizički snažna, moralno jaka i umno razvijena, sposobnog i raspoloženog da posluži opštem dobru, ni radi lične koristi, ni radi slave, već po dubokom osjećanju da mu je dužnost tako da radi.
Da, to su reči velikog Miloja Pavlovića, jednog od najvećih slobodara, ne samo Šumadije, nego i Kragujevca, čovjeka koji je poznat po tome što nije hteo svoje đake da napusti u vreme streljanja. Jedan zaista veliki čovjek.
Ima, vi ste pisali uz, dakle, uz spomenicu i jedne studije o arhijereju Vićentiju Krasojeviću, episkopu Žičkom, i zasebnu knjigu uz spomen starešinama Sokola Miloju Pavloviću i Dragoljubu Milovanoviću. A ovaj drugi lider, Dragoljub Milovanović, kakva je to ličnost?
U to isto vreme bio zamenik starešine župe i starešina društva Kragujevac Matica. Znači, Drugi svjetski rat je počeo i sokolska organizacija obezglavljena. Najpre u Kraljevini Jugoslaviji, jer je starešina Sokola, kralj Petar II, otišao u emigraciju. Zatim, brojne starešine župa su pobijene, eto tako Miloje Pavlović. Zatim, Čedo Milić, starešina župe Mostar. Onda, starešina župe u Zagrebu, mislim Oton Gavrančić, ubijen je u Jasenovcu. I još brojne starešine su likvidirane, tako da Nemci su vidjeli i dobro su zaključili ko su glavni neprijatelji njihovi. Njihovi glavni neprijatelji su sokoli.
A sokoli su već bili spremni i angažovani 1941. naravno da brane,
već su bili angažovani, još od 1939. tači 1940. godine krenule su pripreme sokolskih društava za slučaj rata. Tu su brojne instruktaže održavane. Formirane su sokolske čete koje su bile spremne da u slučaju okupacije reaguju i da se povuku u šumu.
Sokoli su, pretpostavljam, bili monarhisti, kad je evo već i prestolonasljednik bio na čelu saveznog udruženja.
Pa sokoli su uglavnom bili monarhisti, međutim Soko kao Soko nije bilo monarhističko udruženje u nekom banalnom smislu. Bilo je tu i ljudi koji su bili republikanci, ali jednostavno u sokolskom radu politika se nije smela pomijati.
Ja znam, evo, u spomenici se navodi, imali ste jednog Bošnjaka, muslimana, za starješinu.
Pa ne za starješinu, ali, na primjer, u Kragujevcu je bio jedan Srbin musliman, član uprave i jako ugledan sokolski radnik. Posle Drugog svjetskog rata, to je Safet Kazdarević, da. On je posle Drugog svjetskog rata bio rukovodilac muslimanske zajednice u Beogradu. Jedan jako obrazovan čovjek, inače pre rata muslimanski vojni sveštenik. On je znao poreklo svoje porodice, njihovo staro prezime je bilo Stefanović, i naravno on je sebe mogao da vidi samo u sokolstvu. Isto tako i njegov brat je bio Soko.
Da, a kada su inače Sokoli kao udruženje i kao ideologija došli u Srbiju?
Pa Sokoli u Srbiju dolaze 1882. godine. Onda je grupa uglednih Srba osnovala prvo Beogradsko društvo za gimnastiku i borenje. Tu su najznačajniji bili slikar Steva Todorović, dr. Vladan Đorđević, naš poznati državnik i kasniji predsjednik vlade. Inače, to Beogradsko društvo za gimnastiku i borenje nastalo je od škole borenja koje je Steva Todorović osnovao još 1857. godine. Znači, to je 5-6 godina pre nego što je sokolstvo uopšte nastalo. Mada to društvo za gimnastiku i borenje nije bilo na sokolskim osnovama, tako da ne možemo sada pričamo o tome. Ali znači taj 1882. godina, to je godina kad počinje da jača to Beogradsko gimnastičko društvo. Prvi predsjednik tog društva bio general Tihomir Nikolić, koji je isto tako rođeni Kragujevčanin, i vreme je prolazilo. 1891. godine dr. Vojislav Rašić predlaže da to Beogradsko gimnastičko društvo uzme ime Soko. Tako da od te 1891. godine Soko kao Soko postoji u Srbiji zaista.
I kako se infiltrira u šire narodne slojeve, kako, gdje je krenulo sa to njihovo djelovanje, onako najizrazitije?
Pa najviše u Beogradu. Najviše u Beogradu, ali posle već oko 900. To društvo malo je i zamrlo sa radom, onda osnovno društvo Dušan Silni, i onda je došlo do čestih sukoba između ta dva udruženja. Do ujedinjenja dolazi početkom 20. veka i onda kreće jačanje po gradovima u Nišu, Kragujevcu, Zaječaru, Užicu, Šapcu i tako dalje. A onda kad je naša vojska oslobodila naše istorijske teritorije, Južnu Srbiju, sadašnju Makedoniju i Kosovo, onda su osnovna i društva u Makedoniji, u Skoplju, mislim u Makedoniji, bivšoj Srpskoj Republici Makedoniji, znači Skoplju, Kumanovu, zatim na Kosovo, Mitrovici, Prizrenu.
Imali ste i u Hercegovini jako uporište.
Vučitru,
u
Novoj Varoši i tako dalje. U Hercegovini je bilo jako uporište, ali Hercegovina je bila u Austro-Ugarskoj monarhiji sve do 1918. godine. I oni su imali i u Hercegovini, i u Sarajevu, i tako dalje.
I to je onda, pretpostavljam, već u Kraljevini SKS, pa onda dalje u Kraljevini Jugoslaviji se rascjetalo.
Da, da. Prvi savez srpskih sokola, sticajem okolnosti, osnovan je jednom prilikom u Zagrebu, jer to je bilo mjesto gdje su je našli slučajno svi predstavnici srpskih sokola i formiran je savez srpskih sokolskih društava. To je u vreme Austro-Ugarske monarhije, o tome se nije puno ni pričalo, jer se nije smelo. Tek oslobođenjem od Austro-Ugarske monarhije dolazi do jačanja sokolstva, onda se uključuje i monarhija malo više. Kralj Aleksandar je svog sina Petra, prestonasnika, učlanio još odmah po rođenju, zatim i svoje ostale sinove, knez Pavle također učlanio svoje sinove u sokole, i to nije ništa novo. Mislim, kasnije je i prestonasnik Petar, kasnije kralj Petar II. Bio i postavljen 29. godine za starešinu Sokola Kraljevine Jugoslavije, ali hoću kažem da to nije ništa čudno što je prestonasnik bio na čelu Sokola. Svojevremeno pokrovitelj Beogradskog gimnastičkog društva, kasnije društva Soko, bio je kralj Aleksandar Obrenović. Posle njega kad su ošli Karađorđevići, prestonasnik Đorđe Karađorđević je bio pokrovitelj. Tako da naše narodne dinastije su uvek bile uz sokolstvo i za sokolstvo, i uvek su pravilno shvatali akciju Sokola i podržavali.
I vi ste sve segment po segment zaista u spomenici razradili mnoge od aktivnosti Sokola, recimo sokolstvo i školstvo, sokolstvo i vojska, naoružanje Sokola, sokolstvo i crkva, sokolstvo i Karađorđevići, slovensko sokolstvo, sokolstvo i olimpijske igre. Zanimljivo je da je, kada govorimo o gimnastici, i veliki šampion olimpijski bio Sokol, to je Leon Štuke, jeste?
On je veliki, ne samo Soko, nego i veliki čovek. Leon Štukelj je za vreme rata pripadao, da tako kaže, raznogorskom pokretu i aktivno je podržavao borbu jugoslovenskih četnika i srpskih četnika protiv nemačkog okupatora. Posle rata mu je to bio veliki minus kod novih vlasti, ali jednostavno takvu olimpijsku veličinu nisu mogli da...
On je bio rodom Čeh, tako?
Ne, on je bio rodom Slovenac.
A, Slovenac.
Slovenac.
I nisu mu, dakle, oprostili nakon oslobođenja, takozvanog.
Interesantno je, malo je falo da bude na smrt osuđen. Interesantno je oko njega jedan detalj. Kad je bila olimpijada u Americi, on je bio najstariji olimpijac. I onda su ga pitali koja vam je najdraža medalja. I on je malo mislio, kaže, meni je, kaže, znate, najdraži, kaže, orden Svetog Save koji se dobio od kralja Aleksandra. I sad pola slovenskih medija uopšte nije prenelo to. Jer on je ipak olimpijac. Imao je, znači, jednu bronzanu, jednu srebrnu, dve bronzane, jednu, tri zlatne. Znači, još od 24. godine on je osvajao olimpijske medalje.
Da, Sokol.
A vezano za olimpizam, treba se setiti i toga da je, kad je prva olimpijada održana u Grčkoj, 1896. godine, jedina dva vladara prisuta su bili grčki kralj i srpski kralj Aleksandar Obrenović, koji je tom prilikom posjetio i Hilandar. I onda je na prvim olimpijskim igrama svirana pored grčke i srpska himna.
To je, dakle, bio običaj ispoštovanja prema vladaru, tako, da, jedne, da, odnosno dinastu.
I kralj Aleksandar je pozdravljen sa ovacijama.
Da, a onda u ovoj glavi Sokolsko društvo, 918. i 41. takođe poglavlje po poglavlje govorite o pojedinim segmentima rada Sokola. Pa recimo imamo konjički odsjek Sokolskog društva, mačevalačku sekciju, pa imamo pozorišni odsjek Sokolskog društva, muzički odsjek, Sokolsku tijelo vježbu. Dakle, ovdje se govori o jednom cjelovitom i integralnom, danas bi se tako reklo, pristupu ličnosti.
Da, da.
Od, dakle, muzičke sekcije pa do jahanja i mačevanja.
Pa to je to jedno vaspitanje kako bi trebalo da prođe svaki mlad čovjek. Nažalost, i u to vreme su bile neke savremene tendencije protiv kojih se Sokol borio. I dosta uspešno je to i uspevao. Zar mislite da bi srpska vojska mogla da oslobodi Kosovo i južnu Srbiju u Makedoniju, da nije bila dovoljno spremna? Skoro svi srpski oficiri su bili u Sokolu.
Komandiri, komandanti.
Da, da. Evo, baš ja sad stalno se vraćam na moje Kragujevčane. Vojvoda Vojin Popović Vuk je bio član uprave Sokolskog društva u Kragujevcu. On je organizovao četničku akciju koja je oslobodila toliko naših jednog plemenika.
I to je, tu je, naglašavao se na kondiciji, na izlasku u prirodu.
Da, brojni generali.
Prirodu, plivanje, obuka plivanja je bila obavezna,
sve.
Trčanje, dugotrajna pješačenja, zdrav vazduh, hodanja. Dakle, vi ste imali te takozvane starješine za zaista ljude, što bi se reklo, od svake ruke.
Da.
Kada se tiče razvoju ličnosti.
Posebno jedno poglavlje, Kragujevački Sokol i vitezovi Karađorđeve zvezde.
Jeste.
Eto, Vojvoda Vojin Popović je Vuk imao tri Karađorđeve zvezde. Pukovnik Petar M. Lazarević, četiri Karađorđeve zvezde. Pa znate, četiri Karađorđeve zvezde u to vreme čak i Karađorđevići nisu imali. Znate? Neki. Zatim general Vojislav Živanović, tri zvezde. Đorđe Anđelović, jedna. Milenko Varačić, jedna. Toma Pavlović, jedna. Vladislav Dimitrijević, jedna. Mihajlo Kovačević, dve. Gerard Radovanović, jedna. Dušan Mihajlović, jedna. Pukovnik Todor Živković, dve.
Dakle, to su sve Sokoli, ljudi sa tolikim odličima.
I to samo Kragujevčani. A zamislite koliko je tih Sokola bilo u celoj Srbiji.
Vi nijeste, odnosno Sokoli nijesu, koliko shvatam, ideološki pritiskali članstvo. Na način kao što je to, recimo, radio Ljotićev zbor. I oni su imali veliku disciplinu i tjelesne vježbe i drill, ali ipak ne možete uporediti ta dva udruženja, tako?
Pa ne, Ljotićevci su politička organizacija, zboraši su politička organizacija, mi smo vitežka organizacija. Sokolima je zabranjeno bilo i onda, zabranjeno i sad, pojavljivanje u sokolskoj uniformi ili sa sokolskom značkom na političkim skupovima.
Dakle, vi ne isključujete ni republikance, ni monarhiste, ali patriotizam je na prvom mjestu.
Da, naravno,
da, a ne...
naravno, nikako ne može on sad primiti u članstvo nekoga ko podržava otcepljenje Kosova. Takvima nije mjesto u Sokolu.
A kako izgleda, gospodin Jevđo, struktura, organizaciona i hijerarhija sokolarstva? Dakle, vi ste starješina. Dokle, kako se to onda prostire do, da kažem, prostog člana nekog?
Pa u stvari svi članovi Sokola su jednaki. u prilog toj demokratičnosti naše, da tako kažem, organizacije, govori to da se svi oslovljamo brate i sestro. U sokolstvu nema persiranja. Znači, svi smo jednaki. Starešina je samo onaj ko bude izabran da vodi sokole. Inače, starešina je jednak kao i neki najmlađi član.
A do starješinstva se dolazi zaslugama, je tako?
Pa da.
Znači, to podrazumijeva da li porijeklo onda...
Pa, verovatno sve utiče pri izboru, ali onaj ko zasluži, taj je starešina.
I kako vaša sabraća danas treniraju i vježbaju? Kako je to organizovano?
Pa mi uglavnom imamo po školama. Imamo tri osnovne škole, gde profesori rade sa svojom decom u dve škole, a u jednoj školi su deca iz celog grada. Tako da imamo jednu lepu gimnastičku vrstu, to je doduše ženska vrsta i ona je sedma u Srbiji. Na školskoj olimpijadi osvojila sedmo mesto.
To je ipak disciplina, isto gimnastika?
Gimnastika, sportska gimnastika. To je ipak dobar uspeh, obzirom da se radi u otežanim uslovima, da država ne pomaže u pravom smislu taj naš rad, jer nažalost ministarstvo omladine i sporta želi da nas podvede pod obično gimnastičko društvo. Ministarstvo lokalne samouprave nas smata za obično udruženje i onda je jako, jako veliki problem prvo i kako registrovati soko i kako raditi, kako delovati. Jer sve u stvari to isprepleteno, ali odvojeno je eto tim regulativama.
Pa ne možete naravno nikad ni pristati ni biti obično sportsko društvo.
Pa ne možemo nikako, naravno. Zato u tom...
Bokserski klub je neki sportsko društvo, da, recimo.
Iz tog razloga mi ćemo verovatno održati jedan sokolski sabor u Topori tokom septembra ove godine i pozvaćemo još jednu sokolsku organizaciju koja je isto registrovana u Srbiji, koja postoji, da vidimo šta je to, šta nas spaja, šta nas razdvaja i da pokušamo da prevaziđemo razlike i da zajednički utičemo na državne organe u cilju, na primjer, pravljenja jednog posebnog zakona o sokolstvu, gde će se regulisati sokolsko delovanje kao što je to pre rata bilo urađeno.
Dakle, postojao zakon u Kraljevini.
Da, poseban zakon koji je izglasan i tim zakonom je tačno regulisano šta je funkcija sokolstva u državi.
I kako je to glasilo?
Pa u stvari, znači, Soko je viteška organizacija za fizičko i moralno vaspitanje svojih građana. Tu su imali, znači, uticaj predsednik vlade, ministar narodnog zdravlja, ministar vojske i ministar prosvete, koji su najveći uticaj imali na. I tim zakonom je princ prestonaslednik proglašen za vrhovnog starešinu Sokola.
I to je bilo, pretpostavljam, integralno jugoslovensko društvo.
Integralno jugoslovensko, da.
Jer tamo ima na onoj jednoj fotografiji gore ona parola "Čuvajte mi Jugoslaviju".
Da.
To se odnosi, pretpostavljam, na kralja mučenika.
Da, to je njegov amanet. I to su Sokoli, u svakoj Sokolani to bilo napisano, a interesantno je da posle smrti kralja Sokoli su zaveli sokolsku petoletku. To je bila sokolska petoletka koja je trebala se sprovodi do punoletstva kralja Petra II. Starešine Sokola. I onda je svako društvo sebi zadavalo određene zadatke koje je morao da ispuni u toj petoletci. Naprimjer, sokolsko društvo Cetinje zada sebi zadatak da podigne sokolski dom, da zasadi 1000 sadnica, maslina, na primjer, da onda da odene toliko siromašne dece, da održi, na primjer, 2 sokolska sleta za tih 5 godina i tako dalje. I onda se prema tom sokolskom zavetu tih društva gledalo kako je to, koje društvo zaista. Postali su čak u okviru te petoletke i posebni antialkoholičarski tečajevi. Onda trezvenjačka društva u okviru Sokola. I sad, na primjer, član Sokola uzme i potpiše zavet da neće okusiti alkohol u roku od 5 godina, na primjer.
I to je jako bilo inspirativno, to zdravo rivalstvo.
Da, da,
takmičenje između pojedinih sekcija.
Kad neko potpiše i kad to ostane u društvu, i kad neko uzme i napije se, on je odmah isključivan iz društva.
A ima jedno poglavlje o tome kako se iz društva isključuje.
Da.
Pišete i o tome.
Da.
To su prestupi, znači, moralne prirode, moralne discipline.
Da, da. Prestupi na nekom sletu kad neko napravi neki eksces ili kad ne poštuje disciplinu.
Ovdje smo opominjali vaše ugledne sokole, nosioce odlikovanja iz Prvog svjetskog rata, Karađorđeviće, a koji su arhijereji i srpski patrijarsi bili sokoli?
Pa eto, patrijar Dimitrije još pri zidanju raznih sokolskih domova davao je uvek priloge. Onda patrijar Georgije Branković je dao našim sokolima u Austro-Ugarskoj, u Sremskim Karlovcima, dao je svoju kuću za sokolski dom. Patrijarh Varnavar Osić, kao mitropolit Skopski, u Dušanovom Skoplju je bio član uprave Sokolske župe Skopske. Zatim patrijarh blaženopočivši Jerman je bio kao sveštenik osnivač Sokolskog društva u Vrnjačkoj Banji, sekretar i prosvetar tog društva. Ja imam sačuvan jedan telegram koji on poslao kralju Aleksandru, mislim 35. godine, sa prve godišnje skupštine Sokola. Zatim patrijar Pavle je kao učenik u Bogosloviji, Sarajevskoj bio također član Sokola. Brojne vladike naše su bili sokolci, Raško-Prizrenski Mihajlo, prerata i mnogi, mnogi drugi.
Pa vaš pokojni Sava Šumadijski Vuković, naravno.
Da dođem i do novih vladika, naš pokojni vladika Sava, koga se uvek sa ljubavlju sećamo, bio je član Sokola još u Senti kao dete, njegov ujak je bio tamo starešina i onda kad ga je služba arhijerejska dovela u Kragujevac, on je bio i počasni član našeg Kragujevačkog sokolskog društva. Uvijek je pažljivo promatrao šta radimo i sa posljednim zadovoljstvom isticao da je i on sokol.
I naravno, on je bio šumadijski arhijerej više od 20 godina.
Da, ali eto, od 96. od kako smo mi to obnovili, on je bio uvijek tu sa nama i uvijek smo mogli da mu se obratimo za pomoć svake prirode.
Da, u tom smislu, šta je gospodin Jevđo ostalo danas od Šumadije kada se čuje, kada se čita da je Kragujevac grad gladnih, da je pun, da je naročito izražena u njemu narkomanija? Vidim da je jedan od moralnih, naravno, principa Sokola, to ste i napisali u monografiji, borba protiv droga, sekti i alkohola. Koliko vi mislite da se može bez neke te moderne medijske tehnologije, a sa ovakvim ubrzanjem životnog ritma i tempa, raditi s tom omladinom? Na tako čistim, uzvišenim stvarima kao što je sokolstvo. Kakve su vam tu impresije?
Jako je to teško. Jako je teško i tamo gde su sokolski domovi vraćeni, kao na primjer u Češkoj. I tamo je problem privući omladinu. Ja sam tamo išao i često vidim da omladina slabo dolazi u sokolane, iako su ogromni sokolski domovi vraćeni. Jednostavno, to je ta omladina koja je vaspitavana poslije Drugog svjetskog rata. I onda, naravno, teško je privući te mlade ljude. Tako isto i kod nas. Zamislite, posle 50 godina bezbožništva komunizma, ateizma i svega negativnog što je mogla snađe ovaj narod, pričati o nečemu što je uzvišeno. Pa evo, čak ja ne želim da govorim o politici, niti o bilo čemu drugom. Ali eto, sad oko kapšenja, niti ću ulaziti u to, o Radovom Karadžiću, bilo šta da govorim. Ali moram da kažem sljedeće. On je uhapšen. Optužen je za najteže ratne zločine, za koje ja lično ne verujem da je uradio. Ali, šta televizije prikazuju? Prikazuju ga sa našim srpskim vladikama, prikazuju ga kako predaje zastavu srpskoj vojsci, prikazuju ga kako stoji mirno kad svira srpska himna, prikazuju ga kako okreće kolač, kako priča sa sveštenicima. Ja ne vidim šta je tu ružno u svemu tome što on radi. Ako je otužen za teške ratne zločine, zašto nisu prikazali kako obilazi ratište, kako puca iz oružja, kako ubija nekoga? Meni nije jasno šta te televizije rade. Šta oni hoće da nam poruče time? Da li hoće da nam poruče da je neprimereno stajati sa vladikom srpskim i pričati? Da li je neprimereno sjediti pored srpskog sveštenika? Da li je neprimereno kršiti se? Da li je neprimereno slušati srpsku himnu mirno ili slično? To je ono o čemu vam ja pričam. Dok se ne izborimo za medije, dok se sokolstvo i srpstvo ne izbore za svoj status u Srbiji, našem narodu neće biti dobro.
E, tu treba dati maha. Ja često pitam goste, pa pitao sam to i vašeg prijatelja, zemljaka Miloslava Samardžića, zašto nema u Šumadiji nacionalizma? Zato naravno, što, zdravo, pozitivno.
Zato što se to prikazuje kao nešto što je jako negativno. A posebno opasno biti Šumadinac u Beogradu. Zamislite, pa to je nešto najstrašnije, ja mislim.
Odmah će se to poistovjećivati sa Opancima, Slaninom i Kamom.
Pa ne, to će se poistovjećivati sa Milošem i Karađorđem.
Ej, sa Milošem i Karađorđem.
A Miloš i Karađorđe su oslobodili i stvorili pijemon srpstva. A to je upravo ono protiv čega se mnogi sada bore.
Ali je još jedna stvar prisutna u javnosti kada se priča o ovim devijacijama, pogotovo kod omladine. To je da se forsiraju upravo među djecom borilačke vještine. Kod nekoga da bi bio siguran, da bi imao samopouzdanje na ulici. Kod nekoga opet da mu razvija taj viteški duh, da se mane od alkohola i od droga. Pa u tom smislu vidim da sokoli mogu da imaju veliki ulaz, da uđu na široka vrata opet među naše mlade.
Mogu, ali moramo da imamo podršku naše države.
Pa kako vama, evo ja vidim monografija imala je među sponzorima i dva ministarstva. To je Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo kulture i naravno Skupštinu grada Kragujevca. Ali u svijetlu onoga što ste mi rekli, da ova ministarstva ne žele da registruju sokole i sokolstvo na jedan osoben način.
Oni žele, međutim regulativa je takva i oni ne mogu da izlaze van zakonskih okvira. Tako da... Neke organizacije su registrovane u Ministarstvu sporta, neke u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i to je problem koji među prvima moramo prevaziđemo. Drugi problem su sokolski domovi, znači borba za status i borba za imovinu. To su dve velike borbe koje sokolima predstoje, a onda kad to budemo rešili, onda možemo da nastavimo da se bavimo onim što je naš osnovni zadatak. A to je pokušaj da ponovo pravilno vaspitamo ovu omladinu.
Vi imate malog Aleksandra, svog sina.
Da.
I da li vam se čini da je čovjeku i hrišćaninu i srbinu zaista vrijedno trudna da se založi ovako predano danas za sokolstvo?
Pa jeste.
Kako čovjek sa iskušenjima da se nosi?
Kako ne, pa kad imate ovako svetle primjere kakve mi sokoli imamo. To su ljudi, to su veličine, neprolazne veličine. To su ljudi kakvi se samo u narodnim pesmama mogu naći. I ako mi nemamo koga da sledimo, a mi imamo koga da sledimo, onda moramo da ih sledimo. Jer ako ih ne sledimo, mi smo onda nedostojni takvi predak. Znate.
Interesantno, sada se još jednom sjećam Miloja Pavlovića. Ovdje u knjizi piše malo iscrpniji njegov životopis. I upalo mi je u oko na jednom mjestu njegov razgovor sa ovim, da kažem, lokalnim tada funkcionerom. A to nije niko drugi nego jedan Srbin Ljotićevac, sa kojim on ima izuzetno težak, mučan razgovor i bukvalno ga taj Ljotićevac šalje u smrt. Maltene mu je on presudio.
Da.
Sada da vas pitam, da li ste se vi bavili, da li ste dumali malo sami i sa sobom i s prijateljima, kako je nastao taj rascjep između naroda i tog Tenedićeve i Ljotićeve tada dobrovoljačke vojske? Zaista je to nešto nepojamno.
Teško je to zaista. Teški su ti sukobi Srba proti Srba. Ne mogu da dam, nažalost, pravi odgovor.
Da, ali zaista vidimo, Miloja Pavlovića šalje u smrt njegov brat Srbin.
Pa,
iz dobrovoljačke infrastrukture državne, da tako kažem. Nedićev je otprilike, Mila Nedić je bio pokrovitelj, jel tako, cijelokupnog tog sistema.
Oni su ipak bili saradnici okupatora. Slabo, retko koji sokolac je bio pripadnik tog Ljotićevog pokreta. Uglavnom su bili patriote i bili su protivnici fašističkog okupatora.
Ali i komunističke partije, jel tako, mada je ona 1941. Bila marginalizovana.
Da, pa bilo i sokola koji su bili u komunističkoj partiji, ali vrlo malo. na primjer Ivan Ribar, da njegovi sinovi.
Lola i Jurica.
Da.
Ova dvojica narodnih heroji.
Da.
Oni su znači bili sokoli.
Ivo Lola Ribar je bio i starešen jednog beogradskog društva, dugogodišnji.
Pa da, oni su na onim fotografijama viđeni, divni da. Momci, ovako, po onome što se vidi.
Da, da. Ali, uglavnom, eto, general Draža Mihajlović je bio je sokolac. Znači, general Draža, kralj je bio sokolac.
Vi ste, pretpostavljam, u međuratnim tim godinama imali regrutovali najviše te omladine po vojnim akademijama i tako nekim ustanovama koji imaju čvrstu onako strukturu iznutra. Da.
Pa evo, nedavno...
Gimnazije i tako.
Da, nedavno je umro brat Nikola Kosić. On je bio major kraljeve vojske i bio jedan od učesnika u onom puču 27. marta. On je umro u 100. godini u Čačku sad nedavno. I on je bio sokolac još od 1920. godine.
A ovdje ima i jedan, ova vaša zahvalnica za objavljivanje ove knjige, odnosno spomenice, i na jednom mjestu je, čak ste došli i do gospođe Ljiljane Simić, koja je ćerka generala Milenka Varjačića, čuvenog, znači, vođe i komandanta Sokola.
Da.
I ona vam je ustupila privatnu prepisku svoga oca.
Da, ona mi je poklonila tu.
Kako je izgledalo to poznanstvo i da li vas je ta žena ovako ozarila jednim duhom pokojnog oca?
Vi kao da mi čitate misli. Ona je zaista jedna divna žena i zaista ona shvata koliko je bitno to što mi radimo. Jer ona je iz sokolske porodice, otac je bio Soko. A treba znati i to da je ona, njen deda je bio komandant garde kneza Miloša, Jovan Varjačić, a njen pradeda, isto po očevoj strani, je bio Atanasije Nikolić, prvi rektor liceja i čovjek koji je prvi otvorio školu mačevanja, fehtovanja u Srbiji kneza Miloša. Znači, to je jedna zaista divna porodica, ona živi sad u Beogradu, ali sa posebnom pažnjom prati sve što se dešava vezano za sokolstvo u našem gradu.
Da, sad me zanima i da li ste probali do sada, a znam samo za Herceg Novi sa sokolstvom po Crnoj Gori.
Pa sokoli u Herceg Novom su na svetenje pred godinu i po dana osnovali svoje društvo. Ja sam im pomogao na daljinu oko pisanja statuta i svega toga i oni su nedavno pristupili Savezu srpskih sokola sa sedištem u Beogradu. To je jedna velika stvar, posle svog ovog razdvajanja i pokušavanja da se rasturi sve moguće, pa i naša Sveta pravoslavna crkva, dobro je da jedna organizacija patriotska postoji na samom jugu Crne Gore u Herceg Novom i da je ta organizacija u okviru Saveza srpskih sokola. Pokušavali smo nešto u Grblju, a nažalost narod je tamo zaplašen i boji se šta će političari reći na ovo ili na ono. U Herceg Novom je jasna situacija, Srbi su na vlasti i ako Bog da, uvijek će tamo i biti, tako da je tamo to društvo postoji, jača i eto, bilo bi dobro ako bismo uspeli još u nekom gradu da to obnovimo, da to ponovo zaživi.
Za Grbljane ste mi pričali da su mnogi od njih rekli da, mi bi došli na sastanak i čuli šta vi pričate, kako izlažete, ali ipak ne možemo.
I neki su i bili. I kada je trebalo se jave ponovo, dok se nam boravio tamo u Crnoj Gori, nisu ni javili.
Da, ali mislim da bi bilo pravo nalazište mladih Sokola i Nikšići.
Pa bilo bi dobro, eto.
To je stari hercegovački grad, mnogo ljudan je, dosta živu i aktivnu, jaku crkvu ima.
I blizu Svetog Vasilija Ostroškog, pa ako bi on pomogao, daj Bože da napravimo i tamo.
Vi ste napravili jednu veliku i međunarodnu saradnju. Vi ste bili u Rusiji. Kakvi su bili utisci?
Pa eto, u Rusiji sam bio. Našla jedna delegacija našeg saveza, bila je krajem aprila i početkom maja. Rusi su zaista, eto, naša slovenska braća. Uvijek su bili sa nama i uvijek će i biti sa nama. Oni bez rezerve podržavaju našu borbu za naše sveto Kosovo. Vidjet ćemo šta će biti od svega toga. Imali smo sastanke sa Ruskim Sokolskim savezom. oni žele da bliže sarađuju sa nama, vidjet ćemo.
A to su bili njihovi, pretpostavljam sa njihovim starješinama ste se sreli?
Da, sa njihovim starješinom, bratom Andrejom Cepljakovim. Nekoliko dana smo dogovarali šta ćemo raditi u budućnosti. Bili smo na jednom sportskom takmičenju u gradu Veliki Luki. Tamo smo imali priliku da pored ostalih učestvujemo i na otvaranju tih sportskih igara. I tom prilikom smo generalu Nikolaju Nikolajeviću Bardiožvi uručili srebrni orden Srpskog sokola prvog reda za predsjednika Vladimira Putina. Zbog njegovog jačanja slovenstva i njegovog principijalnog stava da Kosovo mora da ostane slovenska država i da mora da ostane u okviru Srbije.
I kako je izgledao taj program? Kako vježbaju i koliko su savršeni ruski sokoli?
Pa oni to rade malo nekim drugim osnovama. Ipak, eto, taj komunizam je sve uništio. Tako da i oni sad više imaju neke poluvojničke veštine nego gimnastiku koja je u stvari osnova sokolstva. Ali dobro je to što, eto, oni svojim druženjem sa nama postepeno prihvataju neke prave izvorne principe. Eto, mesto da mi od Rusa nešto prihvatamo, Rusi su ipak veliki i moćni, i Rusi nešto ponešto prihvate od nas.
Da,
tako da bili su na jednoj našoj proslavi pre dve godine i snimali su kako naša deca vežbaju neke gimnastičke vežbe i prave skupine. I onda kad sam ja posetio jedno od tih sokolskih društava, oni su okupili decu i pokazali nam kako su vežbali to što su vidjeli kod nas u Kragujevcu.
I da li su napredovali? Jesu.
Pa to je sjajno.
Da, u ovim gimnastičkim aktivnostima.
Da, da. Aha. Oni
rekao ste poluvojničke, znači oni pucaju, tako, mačuju?
Pa mačevanje manje više, ali oni uglavnom, eto, pa rade sa oružjem, sa maketama oružja. To nije pravo oružje, nego eto, rasklapanje maketa oružja, pa kod brzina i tako dalje.
A taj duh njihovih udruženja, da li je viteški, da li je panslovenski?
Pa oni, panslovenstva u Rusiji više nema takvog. U Rusiji je od panslovenstva ostala samo velika ljubav prema Srbiji. I gde god da uđete, kad kažete da ste Srbin, to je već ulaznica. I onda se osjećate ponosni da jedan tako veliki narod ima toliko ljubav i toliko poštovanje prema Srbiji.
Kakav je utisak ostavio na vas general koga ste odlikovali?
Pa ne, ja sam njemu...
Odnosno, predali ste orden za predsjednika. To je general zvanične ruske armije, ali tako?
Da, naravno, on je generalni sekretar organizacije Dogovor o kolektivnoj bezopasnosti. I on je jako uticajan i jako ugledna ličnost. I to je bilo nekoliko dana pred inauguraciju predsjednika Medvedeva. Tako da smo mi to njemu predali, to je predsjednik Putin dobio.
Dakle, eto,
on je ostavio odličan utisak, ali eto, ja sam govorio posle njega... I na kraju govora sam rekao Kosovo je Srbija, živjela Rusija. Ja sam bio tamo gost i red je da tako nešto kažem. A onda je jedan pukovnik koji je bio, da tako kažem, načelnik tog štaba za to takmičenje, on je pritrčao van protokola, on je rodom iz Ukrajine, bio u uniformi i sve to. On se toliko uzbudio da je pritrčao mikrofon i viknuo viva Srbija.
Živjela Srbija.
Da,
viva
Srbija. Znači eto, na jednom takvom takmičenju neko viče živjela Srbija. Vrlo bih se prijatno osjećao bilo gde u Evropi da neko kaže živa Srbija. Samo nažalost to ćemo retko gde moći da.
Pogotovo kod naših prijatelja Francuza recimo, to nećemo više doživjeti.
Da, da. Tako. Eto taj spomenik Francuskoj.
Da.
Nažalost više uopšte ne.
A kako je nastala vaša prva knjiga Vićentije Krasojević, episkop Žički i njegova zadužbina? Kako je došlo do toga da pišete o ovom arhijereju?
Pa on je pradeda moje babe. Pradeda stric, u stvari.
Stric vaše bake?
Pradeda stric.
Aha, pradeda stric.
U stvari ne, deda stric moje bake. Deda stric moje bake. I eto, imao sam dosta dokumenta vezanih za njega, fotografija i tako dalje. On je bio žitki vladika u vreme Obrenovića, kralja Milana. Ostavio jednu zadužbinu. Ostavio kuću u Beogradu. U njegove kuće osnovan pravni fakultet svojevremeno, bila je biblioteka pravnog fakulteta, bila je štamparija i tako dalje. To je pored hotela Palace, ta kuća se nalazila. i iz te zadužbine se školova cela naša familija, po muškoj i po ženskoj liniji. Tako da, da je me to interesuo i tako je nastala ta moja prva knjiga. Imao sam sreću da mi je pokojni vladika Sava gledao i davo sugestije vezano za nju, a objavio sam je posle njegove smrti. Blagoslov su dali vladike Jovan i vladika Atanasije, koji je bio onda staratelj na Žitkom eparhijom.
Jeftić, da.
Da.
E pa jeste. Sad, koje je onako pravo doba zrelosti, uzrasno doba za ulazak u sokole, sokolstvo?
Pa evo sad, najčešće deca su u prosjeku ne do 3. razred, ali najbolje vreme, ja mislim, još pre osnovne škole.
Da, a članarina se, pretpostavljam, ne plaća makar do 18 godina.
Pa ne, u ovim školama gde deca vežbaju sa svojim profesorima, tamo se ne plaća. U ovoj trećoj školi mora se plaćati, zato što ta profesorka ne radi nigde, a salu smo dobili besplatno u toj školi, tako da...
Niti se
plaća članarina profesoru, ne društvu.
Da, niti je ograničen broj polaznika, broj članova.
Nije.
I uvijek smo, dakle, dobrodošli, mladi i stari.
Naravno.
Neka i ova emisija bude jedan i poziv, ali i jedan iskreni vapaj za sve mlade ljude naše, iz našeg roda, i one koji zaista žele da se ljudski i viteški usavršavaju, da se priključe sokolima Srbije i drugih srpskih zemalja gdje oni danas žive. Hvala vam.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, braćo i sestre, naš gost je bio gospodin Jevđa Jevđević, starješina svih danas sokolskih udruženja u Srbiji. Do slušanja, s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć autora Spiridona Bulatovića.